11 бап. Оның жынсый өмірі. Сіз бірінші 11-ті көз жүртіп көріп кетіріп, дәру ұсы бапқа тасанғаныңызды мойныңызға алын. Егер мен тапқан болсам, ұялман. Сіздің әрекетіңіз ұлыма табиғи. Жынсый қатынас бұл еркектің өмірін құрайтығын тек басысы емес, бірақ оның үлкен мүтәжілігі. Бұны өзіңіз де білетұғыныңызға сенемен. Өзімнің дуа еткен Хаялдың күші атлы кітабымда мен еркеклерді сондай жалылы толқындыратұғын ұсы тақырыпқа баплардың бірінен төртіншісін арнадым. Мен ол үшін бірінші бапты арнамадым, себебі бұл кітап не болғанда да масихиларға арналған. Қазір оқып атырған кітабыңыздағы бірінші бапларда Хаяллардың ең өткір мүтәжіліктері хақында айтылғандықтан оның жынсый өмірі бабын мен ортасына жайластырдым. Осы кітапта ізбе-ізлік менің Хаялларға өткерген сұрауларымның нәтижесінен айтып тұрылғаны хақында ұмытпаң. Хаяллардың бақалықлары тізімінде жынсый қатынас еркеклердің біріншіліклерінің тізімімен салыстыру бойынша бірінші орынды иелемейді. Бұның себебі мен Хаяллар үшін жынсый қатынас жүді қиын тақырып болғанын көремен. Оған өзін, өзінің сезімлерінен, еслеулерінен, ойларынан, һәм өтмештегі вақиялардан таза физикалық шақыс болып қалу айтарлықтай қиын. Ол тек физикалық мұтажіліктен қанатлану үзілмейді. Оның рухи мұтажіліклері ол үшін ахметлерек. Хаялыңыздың жынсый өмірі екі жағдайдан қарезлі. Оның өзіне деген қатынасы, оның өзгеге деген қатынасы. Хаялдың өзіне деген қатынасы еркеклердің оның өмір дауамында қандай қатынаста болғанынан көбірек қарезлі. Егер оның үстінен күлген, пасеткен, бақаланбаған болса, егер ол зорлыққа душар болған болса, онда ол өзін лайықлы қабыл етуге үйрене алмайды. Егер күйеу ешқашан оны қапа қылмаған болса да, оның өтмеште өкпені бастан өткергенінің хақиқаты олардың жынсый қатынасында тәшвиш болады. Бұл қаншалықты таң қаларлы естілгеніменен, бірақ егер Хаял өзін сұлу, һәм жынсый тартатұғындай сезбесе, оған ұсындай көріну жүді қиын. Бірақ егер еркек Хаялының жүді сұлу екеніне, һәм қатты сүйетұғынына сендіре алса, онда өзін сүйіклі һәм керекле сезіп, Хаялдың өзі кеуіменен ең күшлі жынсый кешірмелерді бөлісуді қалейді. Хаялыңыз сізге болған қандай сезімлерді сезеді? Егер ол сізге ашулы, һәм сізден кеулі қалған болса, егер сіз оған жарақат келдірген болсаңыз, онда бұның хәммесі оның сізбен жынсый қатынаста болу қалеуіне жүді жаман тәсір етеді. Егер сіз оны хатте абайсыз қапа қылған болсаңыз, бұл онда қорғаушы физикалық харекетті шақырады. Қашан өкпелеткеннің ахметі жоқ. Мысалы, бір ай алдын. Сіз ол аққында ұмытқан болсаңыз да, Хаялыңыздың жүрегінде жара жүді ұзақ уақыт ауруйтығын болады, һәм сіздің жынсый қатынасыңызда бұл сөзсіз көрінеді. Егер оның жүрегінде сізге деген ауруқ һәм өкпе қалған болса, сіз бен физикалық шақылық аққында ой оның санасының орайында ұзақ жайласқанына сенің. Хаяллар үшін жынсый қатынас бұл еркекке деген өзінің ұнатушылығын көрсету ұсылы. Онда оны қапа қылып, һәм оны пәске ұрған еркекті еркелетуге ешқандай қалеу жоқ. Өзінің серігіне ешқандай терең сезімдер сезбей, еркек жынсый қатынаста болуға ұқыплы болғаны менен Хаялларда хәммесі басқаша. Әлбетте ол жынсый қатынаста болуы мүмкін, бірақ оған өзін сатып алып атырғандай түйіледі. Хаялдың хақиқи сексуалдығы сүйіспеншіліктің нұры астында гүлленгені себепті өзін сүйіклі һәм керекті сезген уақытта ол өзіне қапашылық келтіріп атырған адамға өзін бере алмайды. Ерлі зайыптардың жынсый қатынастарын бекемдеудің ахметлі шарты сенім болып табылады. Хаялыңыз сізге сену керек. Егер ол сіздің тек хақлығыңызда сенімді болса, өмірдің басқа тарауларында сіздің қателеріңізді кешіре алады. Егер сіздердің біреуіңіз басқасының сенімін ақламаған болсаңыз, толық тәубе ету, кешіру һәм шыпалану үшін дуа ету керек. Хаял өзінің денесін, ақылын һәм сезімлерін сенбеген адамына ешқашан бермейді. Егер сіздің некелік өміріңізде неке адалығын бұзуға жол қойылған болса, онда сіз рухи күшлі, тәжірибелі һәм сенуге лайықлы Құдайдың хәммесін өзгертіп, шпалы апам толық жаңалауға ұқыплы екеніне сенетұғын, психоаналитик масиқидан мәслихат алуыңыз керек. Садықлық уәдесін бұзған күйеу өзінің гүнасын мойылауы, һәм тәубе етуі керек, кейін өкініп, кешірім сұрауы керек. Өздеріңіздің ерлі-зайыпылы қатынасыңыздың тазалануы ақында, һәм садықлық уәдесінің сақлануын өміріңіздің бек кем қағидасы болуы ақында дуа етін. Бұл болмаса, барлық жасырынған өкпелер сіздің некелік төсегіңізде өзін көрсетеді. Қатынасларының тікленуі үшін тек Құдай істеуге ұқыплы болған толық шпалану, һәм сенімнің туылуы керек. Көпшілік жұпларда тойдан алдын алынған кері тәжірибенің себебінен жынсый өмірде машқалар пайда болады. Егер бұл солай болса, ұнамсыз есеулерден азат болу үшін дуа етін. Өтмішіңіздегі байланыслардың белгілері сіздің жатақ жайыңызда жүруіне жол қоюдың керегі жоқ. Мұхаддис жазу бойынша ерлі-зайыплар өзлерін денелік шақылықтан ұсламауы керек, бірақ соныңмен бірге олар бір-бірінің мұтажықлеріне, һәм жағдайларына ұтварлы болуы керек. Егер біреу ауропам азап шегіп атырса, басқасы бұны түсініп, һәм өзінің серігін хүрмет етуі керек. Хаял жиі шаршауды, һәм кеуінің қалеуін бөлісуге таяр еместігін сезеді, һәм бұнда ешқандай жеке себеп жоқ. Хаялыңыздың дыққаты хәммесінен балаларға, үй жұмысларына, жұмысқа, қаржыға, стресслерге, гормонлық түсулерге жетуі керек, һәм ол сіздің бұл ақында білуіңізді қалейді. Бірақ өмірдің ұсы тарауын менсінбеу керек емес. Себебі көпшілік күнделікті тәшушілер хаялды сондай, яғни өзі үшін кеу мен жынсый қатынастың артқы жобаға шығатығындай ұзаққа алып кетуі мүмкін. Жынсый қатынас некеде ахметлі орынды иелейді. Еркектер бұл ақында біледі. Хаялардың көпшілігі кеулері үшін жынсый қатынастың қаншелі ахметлі екенін білмейді. Соның үшін хаялыңыз машқаланың неден құралғанын түсінуді, үйрену, һәм өзінің мұтаж болған дыққатам еркелетуді сізге беруді басылау үшін дуа етін. Ілтимас, өзіңізді өзін ойлаушы деп ойламаң, бұл ондай емес. Сіз бұның үшін рухи құралыңыз болған дуаны қолланып, өз некеңізді қорғайсыз. Егер ерлі-зайыптардың арасында жынсый қатынастың бекемденуі уақытында дуа ету мүмкіншілігін менсінбесе, неке құлауы мүмкін. Соның үшін некелік өміріңіздің ұсы ахметлі тарауын тағдырдың қолына қалдырмау керек. Хәзір менің айтатұғыным, сізге таң қаларлы көрінуі мүмкін, бірақ ашуланудың керек жоқ. Себебі мен бұл сөздерді көпшілік хаялардан естіттім. Гап хаялдың дәл жынсый қатынасқа бәрхам мұтаж еместігінде айрым уақытлары оған кеуінен тек мүләйімлік һәм еркелетулер керек. Хаялыңызға өзіңіз бен бірлік сезімді бастан өткеруі, бәлкім сіздің құшағыңыз, босаңыз, апуайы қол тигізуіңіз керек, һәм бұндай уақытлары ол жынсый қатынас ақында ұлыма ойламайды. Оған жынсый қатынас керек емес, оған кеу мен рухи жақылық сезімі керек, оған оның сүйіспеншілігін тасиқлау керек. Құдайда күшілі еркектен сұлуырақ ешнәрсе жоқ. Бұндай еркек артықмаш өзіне тартушы болып табылады. Мен сыртқы көрінісінен еш нәрседен көркем емес, ең апуайы еркеклердің Құдайды біліп, рухи өсіп, һәм оған ұнауға харекет еткен уақытларында сұлу һәм көркем болғанын көзетемін. Егер сіз хаялыңыз үшін көркемрек болуды қалесеңіз, Құдайды білін, һәм онда өсін. Оған жүрегіңізді өзгертуіне жол берін, һәм сіз оған ұқсайсыз. Сонда ол сізді тек қана іштен емес, ал сырттан да өзгертеді. Бәлкім сүйікті адамыңызды ұслап тұрудың елі ұсылы бар, һәм дуа ету сөзсіз олардың бірі болып табылады. Мен Құдайдың жәрдемімен сіздердің қалған 49-ын таба алатыныңызға сенемін. Хаялдың мұтажиклері. Ілтимас хаялыңызға. Сіздің жынсый қатынасыңыз екеуіңізді де қанатландыру үшін. Сіздердің жынсый қатынасыңызда өзін ойлаушылық болмау үшін. Некеңізде романтика түрі болу үшін. Сіздерді бір-біріңізге деген үлкен жұмсақлық һәм қалеу біріктіру үшін. Хаялыңыз сіздің талапларыңызға ытбарлы болу үшін. Оның шаршағаны сіздің жақылығыңызға тосқылық етпеу үшін. Сіз бір-біріңізге жынсый қанатлану беруді білу үшін дуа етін. Кеулердің гуалықлары. Майкл Амартян айтып береді. Менің хаялым қуыршақ деп атайтұғын хаяллардан. Ол барха, біздердің бірінші танысқан күнімізден берілі сондай еді. Хам ол, қазіргі күнге шекем сондай болып қалды. Келің тұсқалар, көпшілігіміз таңлағанымыздың сұлулығынан басымызды жойтқанымызда үйленгенімізді мойылайық. Бірақ Стормидің сұлулығы тек оның минеті емес. Себебі сенесіз бе? Я сенбейсіз бе? Бірақ мен де бұнда айырым қатынасқа емен. Бұл істе менің қатынасым оған садық болуға, хам шайтанға, біздердің байланысымызды бұзуына, ешқашан жол қоймауға ант ішкен уақытымда басланды. Мен шайтанға, біздердің байланысымызды бұзуына жол қоймақшы емеспен, ауа, мен мінсіз емеспен, хам барға дұрыс пікірлеймен. Бірақ мен уақыттың өтуіменен көркемлігін жоғалтып, хаяларымыздың жетерлі сұлу еместігін біздерге сендіруге әрекет етіп атырған дұшпанның айтып тұруыменен мәдениетімізде туылған күшлі дауыстардың топарын дәру білемін. Біздерді өздеріміздің елестерімізді өмірге кіргізуге, гүна мен ойнауға түрліше итермелейді. Бірақ Құдай егер біздер оннан сұрасақ, біздерге некелік қатынастың тазалығын сақлауға жәрдем береді. Егер біздер тек оған жәрдем сұрап мұражат етсек, ол біздерден апатты алып тастайды. Мен біздердің хаялы мен жынсы қатынасымыздың толықлығы, ам сұлулығы ақында дуа етемен. Құдайдың біздерге таярлап қойғаны менен ешқандай еліс тілесе алмайды. Сонда яқ мен Құдайдан өзінің кім екенін сезуден қуаныш табуын сұранаман. Бұл да жүді ахметлі. Дуа ету. Құдайым, мен сенен өтінемен. Бүгін менің хаялым, хаялыңыздың аты. Екемізді хам жынсы қатынасымызды жарылға. Маған өзімді ойлаушы болуға, ал оған ітбарлы болуға жәрдем бер. Оған өзін ойлаушы емес, ал маған ітбарлы болуына жәрдем бер. Біздердің қатынасларымыз мүләйімдік һәм романтизмге толы болсын. Һәм бір-бірімізге деген қызығушылық біздерді тәрк етпесін. Жынсы өмірімізде бұзылған нәрсені тікле, һәм һәр күні бір-бірімізге ітібар, һәм сүйіспеншілік белгілерін көрсетуді ұмытпауды біздерге үйрет. Мен біздердің жынсы қатынасларымыздың тазалығы екеумізді де қанатландыруын қалаймын. Маған оны қапа қылған уақытымды көрсет, һәм мені толық кешіретұғындай етіп кешірім сұрауыма жәрдем бер. Тартыс пайда болған жағдайда екемізде шайтанды кіргізбеу үшін тез жарасуды үйрет. Егер қашан болса да біздердің өз ара қатынасымыз тұншықтыратұғын түтінге айланса, сеннен өтінемен дөгірегіміздегі хауаны тазала, һәм сүйіспеншілігімізге және от жақ. Маған хаялыма барға хүрмет, һәм мінеттаршылық қатынаста болуды, һәм ешқашан хәзілесіп болса да қапақылатқан сөздерді айтпауға жәрдем бер. Маған ол шаршау, ямаса, сырқалуын сезген уақытында оның мұтажиклерін түсінуге үйрет. Сондай-ақ, мен сеннен оның менен жынсы мұтажиклерменен бөлісуді үйретуіңді өтінемен. Тек сен біздерге жынсы қатынасымызда алтын орайды табуға жәрдем бере аласың. Біздердің жынсы өмірімізді қуанышқа толтыр. Оны екеуміз үшін де еркін, һәм жаңартатұғындай қыл. Біздердің жынсы қатынасларымыз біздердің тек денемізді емес, ал жүректерімізді, һәм жанларымызды үзілмейтұғын байланыспен байланыстырсын. Біздерге бір-бірімізге өздеріміздің қалеулеріміз, һәм мұтажиклеріміз ақында ашық айтуымызға жәрдем бер. Біздерге бір-бірімізге барға садық болуымызға жәрдем бер. Біздердің өмірімізден азғырлу үшін барлық себептерді алып тасла. Егер неке адалығы бұзу біздердің некемізде орынға ие болса, ямаса біріміз гүналы нәрсені ойлаған болсақ, мен гүнаның тәубе етілуін һәм кешірім алу ақында сұранаман. Біздерді патас ниетлер һәм істерден тазала. Біздерге өміріміздегі ұсы ахметлі тарауын дұрыс бақалауымызға жәрдем бер. Біздерге тек бір-бірімізді қалеу ұқыбын бер. Біздердің жынсы өмірімізді тірілт, һәм тазарт, һәм біздердің жынсы қатынасымыз сен ойлағаныңдай болсын. Сенің дуаңды әрекетке келтіруге жәрдем беретұғын мұхаддес кітаплық аятлар. Себебі хаялдың денесі үстінен, хаялдың өзі емес, ал күйеуі билік етеді. Сол сияқты ер адамның денесі үстінен де ер адамның өзі емес, ал хаялы билік етеді. Елі зайыпылық уазипасын орылауда бір-біріңізден бас тартпаңлар. Тек өзара келіскеннен соң, өздеріңізді дуа етуге толық бағышлау үшін ғана уақытша бөлек болыңлар. Өзіңізді тия алмағаныңыздан шайтан пайдаланып, сіздерді азғырмау үшін кейін және бірге болыңлар. Коринфлерге арналған 1-ші хат, 7-ші бап, 4-ші 5-ші аят. Бірақ бұзықшылыққа жол қоймау үшін әрбір ер адамның өз хаялы, һәм әрбір хаялдың өз кеуі болсын. Ер адам өз хаялына деген хаялда өз кеуіне деген ерлі зайыбылық вазипасын орыласын. Коринфлерге арналған 1-ші хат, 7-ші бап, 2-ші 3-ші аят. Хаммеңіз некеге хүрметпен қараңлар. Некеңіздің төсегі күнәмен былғанбасын. Себебі Құдай бұзықшылық сегелдерді, һәм неке адалығын бұзғаларды хүкім етеді. Еврейлерге арналған хат 13-ші бап 4-ші аят. Құдайдың еркі сіздердің мұқадес болуыңыздан ібарат. Яғни, ол сіздердің жынсый бұзықшылықтан аулақ жүруіңізді, һәм бір-біріңіздің өз денесін қадірлеп, мұқадес қылып сақлауын, һәм Құдайды білмейтұғын бұтқа табынушылар сияқты бұзық қалеулерге берілмеуін қалайды. Салоникалыларға арналған 1-ші хат 4-ші бап 3-тен 5-ге шекемгі аятлар. Бұзықшылықтан аулақ болыңлар. Адамның істейтұғын басқа барлық гуналары денесінің сыртында сіленеді. Ал бұзықшылық сілеген адам өз денесіне қарсы гуна сілейді. Коринфлерге арналған 1-ші хат 6-ші бап 18-ші аят.